Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសទួរគីនឹងមានទួលនីតិកាន់តែសកម្មឡើងនៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសសេរីកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យប្រគល់អ្នកការទូតរបស់ខ្លួនមកវិញគណៈកម្មការអូឡាំពិកនឹងស៊ើបអង្កេតរឿងអស្រូវលួចប្លន់កីឡាករហែលទឹកអមេរិកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរថភ្លើងរត់លើដី Tramway នៅក្នុងទីក្រុង Rio រងចាំភ្ញៀវទេសចរដែលមកចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកកីឡាបាល់ទះលើកដំកើងខ្លួននៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះខ្មែរដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងជួបជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុជិនសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនដាប្រទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមានទួលនីតិកាន់តែសកម្មឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ទៀតដើម្បីរារាំងប្រទេសនេះកុំឲ្យបែងចែកជនជាតិភាគតិចនេះតាមការប្រកាសរបស់លោកប៊ីណាលីយីលទ្រីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថាយើងនិយាយថាការបង្ហូរឈាមត្រូវតែបញ្ឈប់ទីរួកូនក្មេងពលរដ្ឋសូត្រង់មិនគួរស្លាប់ទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាទួរគីនឹងមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការព្យាយាមបញ្ឈប់ភាពគ្រោះថ្នាក់កាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ទៀតនេះលោកយីលទ្រីមនិយាយបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីមិនមានទួនាទីក្នុងពេលអនាគតនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាការចរចាជាមួយលោកអាសាដនឹងក្លាយជាការចាំបាច់ក្នុងអន្លង់ពេលអន្តរកាលនៅពេលដែលលោកដើរតួជាទូឯកដ៏សំខាន់មួយមិនថាតើយើងចូលចិត្តលោកឬក៏អត់នោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីនិយាយបន្តទៀតថាយើងអាចអង្គុយចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអាសាដក្នុងពេលអន្តរកាលអន្តរកាលអាចត្រូវសម្របសម្រួលក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាមិនត្រូវមានគណៈបក PKK ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដាអ៊ីសឬលោកអាសាដនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃអនាគតទេគណៈបក PKK សំដៅលើក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចខឺតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីដ្រីមនៃប្រទេសទូគីបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការបែងចែកជនជាតិភាគតិចដែលកើតឡើងដោយសង្គ្រាមរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចខឺតបានបង្កើតតំបន់របស់ខ្លួនហើយជួងការប្រយុទ្ធជាមួយជនជាតិអារ៉ាប់ក្នុងប្រទេសសេរីផងកាលពីថ្ងៃពហុកងទ័ពអាកាសសេរីបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បាល់ជាលើកទី1ទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធខឺតនៅក្នុងតំបន់ហាសាកាដែលជាទីក្រុងភាគអេសានដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគខឺតនិងកងទ័ពសេរីបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបណ្ដេញពួកកងជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារតាមអាកាសក៏សម្គាល់ជាការប្រឈមហិង្សាដ៏ខ្លាំងបំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចខឺតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាឲ្យប្រគល់អ្នកការទូតរបស់ខ្លួនដែលបានរត់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះដោយបានហៅអ្នកការទូតរូបនេះថាជាឧក្រិដ្ឋជននិងមនុស្សថោកទាបនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈមកូរ៉េ KCNA បាននិយាយជាសាធារណៈលើកទី1ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរត់គេចខ្លួននោះថាលោកថេយុងហូឯអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសបានលួចបន្លំប្រាក់យ៉ាងច្រើនចាប់រំលោភក្មេងៗមិនគ្រប់អាយុហើយបានធ្វើជាចារកម្មឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានរិះគន់អង់គ្លេសចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យលោកថេរត់គេចខ្លួនដោយអះអាងថា ខ្លួនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អង្គលេពីប្រវត្តិរបស់លោកហើយបានសុំឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកថេបានប្រាប់ពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកបានរត់គេចដោយការស្អប់មេដឹកនាំគីមជុងអ៊ុនរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកចូលចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះតែលោកព្រួយកង្វល់ពីអនាគតកូនរបស់លោកគេជឿជាក់ថាអ្នកការទូតរូបនេះបានបម្រើការងារអស់រយៈពេល10ឆ្នាំនៅឯស្ថានទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងឡុងដែលនៅទីនោះលោកបានទទួលខុសត្រូវដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចអនុភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវរងការរិះគន់ចំពោះកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងអ្នកការទូតរូបនោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាអ្នកការទូតចុងខ្ពស់ទី2របស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានរត់ទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកវ៉ាងចាងយុបជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកពលករដែលបានសូមសិទ្ធិចូលកោននៅឆ្នាំ1997ការរត់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីៗនេះបណ្ដាលមកពីការរត់របស់ក្រុមអ្នកបម្រើនិងអ្នកចាត់ចែងរបស់គេកាលពីខែមេសាដែលបានធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េខាងជើងក្នុងប្រទេសចិនគណៈកម្មការពិន័យនៃគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនឹងស៊ើបអង្កេតពីរឿងអាស្រូវលួចប្លន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោករីយ៉ានឡុកស្ទេចាក់កុងហ្គើហ្គាន់ណាបែនសនិងលោកជេបហ្វីជិនអ្នកហែលទឹកជនជាតិអាមេរិកាំងគណៈកម្មការនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចថាតើអ្នកហែលទឹកទាំងនោះនឹងប្រឈមការដាក់ពិន័យឬក៏អត់កាលពីដំបូងលោករាយ៉ានបានប្រាប់ពួកប៉ូលីសថាពួកអ្នកហែលទឹកប្រណាំងបានត្រូវគេប្លន់ដោយចុងកំភ្លើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកពីពិធីបង់កេមួយនៅខាងក្រៅអូឡាំពិកវីឡេកនៅក្នុងទីក្រុងរីអូដេជាណេរ៉ូប៉ូលីសប្រេស៊ីលដែលបានស៊ើបអង្កេតការអះអាងរបស់កីឡាករហែលទឹកទាំងនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាពួកគេបានបំផ្លាញស្ថានីយ៍ប្រេងអ៊ីនធឺណិតហើយឆ្មាំសន្តិសុខបានឃុំខ្លួនពួកគេដើម្បីទាមទារពួកគេសងការខូចខាតនេះក្រោយមកកីឡាករហែលទឹកនោះបានសុំអភ័យទោសដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាលោកសុំទោសចំពោះការមិនប្រុងប្រយ័ត្ននេះនិងពីការពណ៌នាពីព្រឹត្តិការណ៍នោះកាលពីព្រឹកកីឡាករហែលទឹកបានទទួលមេដាយ12ដងមិនបានបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទេគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអាមេរិកាំងក៏បានសុំអភ័យទោសប្រទេសប្រ៊ីស៊ីលចំពោះការអះអាងថាមានការប្លន់មិនពិតប្រាកដនោះបាតុករជនជាតិយេម៉ែនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលគាំទ្រពួកឧទាមហ៊ូទីនិកាយស៊ីអ៊ីតបានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាដែលបានកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងថ្មីដែលមានចម្រងចម្រាស់ដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងរួចហើយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបាតកម្មបែបនេះជាការគាំទ្រលោកអាលីអាឌូឡាសាឡេអតីតប្រធានាធិបតីដែលជាមេដឹកនាំនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលភាគច្រើនមកពីសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍នោះលែងតម្រូវឲ្យចេះភាសាអង់គ្លេសទៀតហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីខែមេសាដែលចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះអនុញ្ញាតឲ្យការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរតាក់ស៊ីជាភាសាបរទេសបានឧស្សាហកម្មរថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្រោតដប់ទៅដោយអ្នកបើកបរដែលកើតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ទសវត្សរ៍មកហើយគឺមានតែ 4% នៃអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការរថយន្តតាក់ស៊ីនិងរដ្ឋយន្តលីម៉ូស៊ីនអ្នករស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រស័យទាក់ទងគ្នារវាងអ្នកបើកបរនិងអតិថិជនកាន់តែលំបាកហើយពួកគេមិនច្បាស់ថាតើពួកគេត្រូវប្រាប់អ្នកបើកបរយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីទ សវត្សមុនទីក្រុងជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងដែលកាន់តែលឿននិងធំទូលាយជំនួសឲ្យរថភ្លើងរត់លើផ្លូវឬគេស្គាល់ថា tramway ដោយសារតែវាងាយខូចនិងធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដោយសារហេតុផលមួយចំនួនរថភ្លើង tram បានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករហេតុដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុង Rio បានស្ដារខ្សែរថភ្លើង tram ចាស់ៗនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោក George Puthik នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថភ្លើងខ្សែកាប tram ចាស់ៗមានអ្វីដែលពិសេសដូចជា Nostalgia Tramway នៅ Istanbul ដែលបានបើកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទជាង25ឆ្នាំនៅ Rio បណ្ដាញខ្សែ tram យ៉ាងច្រើនរួមទាំងខ្សែ Santa Teresa ផងបានដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារតែគ្រឿងបន្លាស់កាន់តែពិបាករកគេជួសជុលវាដោយការឆ្នៃជំនួសវិញប៉ុន្តែខ្សែ tram ទាំងនោះត្រូវបានបិទម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតសល់តែ Santa Teresa 1គ្រោះថ្នាក់ដោយសារហ្វ្រាំងមិនស៊ីនៅឆ្នាំ2011ដែលធ្វើឲ្យរបួស50នាក់និងស្លាប់6នាក់បានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីបិទខ្សែចុងក្រោយនោះដែរឆ្លើយតបនឹងសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកនិងចង់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរផងអាជ្ញាធរបានបើកដំណើរការខ្សែនោះវិញកាលពីឆ្នាំមុនដោយប្រើទូចាស់ជាមួយនឹងហ្វ្រាំងសុវត្ថិភាពថ្មី
Isso aqui é o freio no trilho que é o freio magnético Ele é freio que ele acionado
វាជាហ្វ្រាំងរកភ្លើងវាជាមេដែកវាដំណើរការដោយប្រើមេដែក
ក្រៅពីហ្វ្រាំងមេដែកក៏មានប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងប្រើសម្ពាធ2ផងដែរដើម្បីធានាថាគេអាចបញ្ឈប់វាបានគ្រប់ពេលក្នុងកាប៊ីនក្រោយមានអ្នកបញ្ជារថភ្លើងម្នាក់ដើម្បីរំកិលខ្សែកាបពីទិសដៅម្ខាងទៅទិសដៅម្ខាងទៀតនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅរីអូត្រាំចាស់ចាស់ត្រូវបានជំនួសដោយរថភ្លើងឡៃរ៉េលដែលលឿនស្ងាត់និងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេរំពឹងថាឡៃរ៉េលនឹងជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកការបង្វឹកអ្នកបើកបរត្រូវការពេល7ខែពេញ
អ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវបង្វឹកដោយឲ្យបើកបរដោយផ្ទាល់លើផ្លូវនៅក្នុងបន្ទប់បង្វឹកចំពោះរាល់ស្ថានភាពបន្ទាន់ទាំងអស
់ប៉ុន្តែការទៅមើលហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយក្នុងចំណោមហាងជាច្រើនបង្ហាញថាខ្សែឡៃរ៉េលមិនជំរុញចិត្តសិល្បករក្នុងស្រុកនោះទេ
លោកកេតូលីយ៉ូជាសិល្បករក្នុងស្រុកលោកប្រើសម្ភារៈច្នៃឡើងវិញ
ប៉ុន្តែថាការជិះខ្សែ Santa Teresa ដល់អឡោះអាឡៃនៅជុំវិញផ្លូវតូចចង្អៀតនានាក្នុងទីក្រុង Rio និងនៅទូទាំង Rio Ca Aqueduct គឺជាអ្វីដែលនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់យើងបានយូរជាជាងការជិះឡៃរ៉េលទំនើបដែលលឿននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលទៅមើលក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro មានឱកាសគ្រប់សពបែបយ៉ាងក្នុងការពង្រីកបទពិសោធន៍ផ្នែកកីឡានិងវប្បធម៌របស់ពួកគេវាក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់កីឡាមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារទៅកាន់ទស្សនិកជនថ្មីៗផងដែរលោក Jeff Swicott បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងលេងកីឡាបាល់ទះនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ Copacabana ដែលជាទីកន្លែងតាំងបង្ហាញកីឡាដ៏ពេញនិយមមួយនេះនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កីឡាបាល់ទះជាកីឡាអូឡាំពិកដែលរីកលូតលាស់លឿនខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រទេសចំនួន31ព្យាយាមចង់ចូលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2008នៅប៉េកាំងក្រុមចំនួន176ចង់ចូលប្រកួតឆ្នាំនេះមាន24ក្រុមបានលេងនៅក្នុងទីលានហើយ48ក្រុមបានលេងបាល់ទះនៅតាមឆ្នេរនៅទីក្រុងរីអូសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះអន្តរជាតិ FIVBធ្វើយុទ្ធនាការទីផ្សារខ្លាំងនៅទីនេះ
Welcome to FIVB Volleyball House
ស្វាគមន៍មកកាន់សហព័ន្ធបាល់ទះ
លោក Richard Baker នៃសហព័ន្ធបាល់ទះ FIVB បានថ្លែងថានេះជាផ្ទះកីឡាបាល់ទះដំបូងនៅឆ្នេរ Copacabana ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអាចយល់ដឹងពីប្រវត្តិនៃការប្រកួតកីឡានេះកាលពីអតីតកាល
អូ you need is a piece of string and a ball and you've got volleyball
ហើយដែលអ្នកត្រូវការនោះគឺសំណាញ់និងបាល់អ្នកអាចលេងនៅគ្រប់ទីកន្លែង
មានការតាំងបង្ហាញគ្រប់ប្រភេទនិងបន្ទប់និម្មិតដែលអ្នកទស្សនាអាចពាក់វ៉ែនតានិម្មិតហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតប៉ុន្តែអ្វីដែលសប្បាយនោះគឺអ្នកគាំទ្រគ្រប់វ័យមានឱកាសវាយបាល់នៅក្បែរកីឡាករមេដាយមាស Vladimir Kubik
People in volleyball are addicted to each other to communicate
អ្នកលេងបាល់ទះជក់និយាយសហការនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីឈ្នះឬចាញ់ជាមួយគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវប្រស័យតាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលូតលាស់របស់យុវជន
ល្ងាចនេះកីឡាករបាល់ទះល្បីៗរបស់អូស្ត្រាលីដូចជា Natalie Cook ដែលឈ្នះមេដាយមាសឆ្នាំ2000នៅស៊ីដនីបានចូលរួមកម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយប្រធាន FIVB
There's a plan to be executed in no more than 4 years
មានគម្រោងមួយដែលត្រូវអនុវត្តមិនឲ្យហួសរយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយកីឡាបាល់ទះនៅទូទាំងពិភពលោក
ក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកផ្ទះកីឡាបាល់ទះនឹងស្ថិតនៅឆ្នេរ Copacabana ជាអចិន្ត្រៃយ៍គោលបំណងគឺដើម្បីតាក់ទាញក្មេងច្រើនថែមទៀតឲ្យលេងនៅឆ្នេរដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីក្រុងរីអូនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុមមេធាវីការពារជនរងគ្រោះខ្មែរដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងជួបជាមួយក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកកាំងនៅចំពោះមុខចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ California នៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយដើម្បីកំណត់ពេលសវនកម្មសម្រាប់ថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេស្ថិតក្រោមយថាធិការរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ចៅក្រមនៅរដ្ឋ California បានបញ្ជាឲ្យមេធាវីដើមបណ្ដឹងនិងមេធាវីចុងចម្លើយនៅក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងដោយអតីតជនរងគ្រោះខ្មែរដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតគ្រឿងសមុទ្រថៃចូលជួបមុខគ្នាដើម្បីសម្រេចថាសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបើកសវនកម្មកាត់ទោសឬយ៉ាងណានៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រជុំចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានលោកចៅក្រម John Walter នៃតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋ California បានកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឲ្យមេធាវីតំណាងភាគីទាំងសងខាងបានជួបមុខគ្នានៅចំពោះមុខលោកនៅក្នុងដីកាបង្គាប់តុលាការក៏បញ្ជាឲ្យភាគីទាំងពីរដាក់របាយការណ៍រួមគ្នាត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាដើម្បីបង្ហាញហេតុផលភស្តុតាងនិងចំណាត់ការមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានហេតុអ្វីបានជាតុលាការនេះមានឬមិនមានយុត្តិធម៌លើសំណុំរឿងនេះកំណត់ចំនួនការខូចខាតដែលត្រូវសងឬការបដិសេធមិនសងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការសម្រេចក្តីនិងការសម្រេចថាសំណុំរឿងនេះគួរតែធ្វើសវនកម្មពេញអង្គដែរឬទេព្រមទាំងកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើសវនកម្មដែលភាគីទាំងពីរចង់បានដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្តីដែលការនោះបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមេធាវីមិនបានដាក់របាយការណ៍រួមដែលតុលាការតម្រូវទេឬខកខានមិនបានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំណត់ពេលសវនកម្មហើយការខកខាននេះមិនមានហេតុផលសមស្របពន្យល់ដល់តុលាការទេគឺតុលាការនឹងទាត់ចោលសំណុំរឿងនេះបើភាគីដើមបណ្ដឹងមិនមកបង្ហាញខ្លួននិងបើភាគីចុងចម្លើយមិនមកបង្ហាញខ្លួនតុលាការនឹងចេញដីកាសម្រេចកំបាំងមុខជនរងគ្រោះខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលមានបុរស5នាក់និងស្ត្រី2នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន American គឺក្រុមហ៊ុន Robicon Resources និងក្រុមហ៊ុន Wells & Co Universe Limited និងក្រុមហ៊ុនថៃ Patana Seafood Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food Co Ltd កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃ Patana Seafood Co Ltd ចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ហើយបានប្រឈមមុខនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងអំពើទាសភាពនិងការធ្វើការដើម្បីសងបំណុលថៅកែ ក្រុមជនរងគ្រោះកម្ពុជាតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកឈ្មោះ Cohen Milstein Sellers and Troll ដែលមានស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយភាគីក្រុមហ៊ុនថៃនិងអាមេរិកតំណាងដោយក្រុមហ៊ុនមេធាវី Shepherd Mullen Richard Hampton មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California មេធាវីតំណាងឲ្យភាគីទាំងពីរបានជជែកពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអស់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានៅក្នុងការពិភាក្សានោះក្រុមមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុនព្យាយាមបកស្រាយថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមានយុត្តាធិការលើសំណុំរឿងនេះទេហើយអ្វីដែលបានកើតមានឡើងគឺមិនមានលក្ខណៈជាការធ្វើទារុណកម្មឬធ្វើការដោយបង្ខំទេនេះបើតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែល VOA ទទួលបានក្រុមមេធាវីចុងចម្លើយបានបន្ថែមថាតាមទស្សនៈរបស់ក្រុមមេធាវីការពារចុងចម្លើយគឺការចោទប្រកាន់ដែលបានលើកឡើងគឺគ្រាន់តែជាចំនួនការងារដែលកើតឡើងទាំងស្រុងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមេធាវីជនរងគ្រោះបញ្ជាក់ថាតុលាការនេះពិតជាមានយុត្តាធិការលើសំណុំរឿងនេះតាមច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេស VOA បានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅទាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេធាវី Shepherd Mullen Richard and Hampton កាលពីថ្ងៃពុធស្ត្រីដែលលើកទូរស័ព្ទបានបញ្ជូនបន្តទៅក្រុមមេធាវីប៉ុន្តែបានចូលទៅក្នុងសារជាសម្លេងលោក Brian Daly ប្រធានក្រុមមេធាវីមិនបានឆ្លើយតបតាមសារសម្លេងដែល VOA បានទុកនោះនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះតាមគម្រោងការដើមគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លើយតបនិងផ្ដល់ភស្តុតាងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាមកប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្រុមហ៊ុនបានសុំពន្យារពេល1ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាដោយយោងហេតុផលថាកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្លួនត្រូវទៅជួបហើយនៅទីនោះគ្មានសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលអាចដាក់ពាក្យការពារទាន់ពេលការជួបការពារក្តីផ្សេងទៀតនិងរឿងក្តីមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាដើមនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែលរៀបចំដោយមានការព្រមព្រៀងរវាងមេធាវីទាំងសងខាងលោកកៅរដ្ឋាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកតែងតែចង់ឲ្យរឿងក្តីនេះបានចប់ឆាប់ឆាប់លោកចោទសួរពីចេតនារបស់ក្រុមមេធាវីក្រុមហ៊ុន
វាមានខាងវិញមែនវាមានខាងវិញណាស់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលថារបៀបនេះវាឆ្លៀតកាក់មួយដើម្បីរៀបចំសួរអីមួយនឹងរកឬក៏យ៉ាងណាមិនគិតមិនបាន
រីឯលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តដែលដំណើរការរឿងក្តីនេះបានអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរ
ខ្ញុំមើលទៅឃើញរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012ចឹងទៅការពាក្យពេជ្រសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាគ្រប់គ្រងឲ្យពាក្យឲ្យតុលាការពាក្យពេលរឿងក្តីនឹងគេថាតែជំនុំគ្រោះហ្នឹងគាត់រងចាំឬនឹងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយរហូតមកដល់ឥឡូវឆ្នាំ2016ហើយអញ្ចឹងវាមានឆ្នាំជាងគាត់រងចាំយុទ្ធធម៌សម្រាប់គាត់នឹងយូរ
សវនកម្មដើម្បីស្ដាប់ញត្តិត្រូវបានតុលាការសម្រេចថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខផងដែរដែលក្នុងឱកាសនោះតុលាការនឹងសម្រេចថានឹងត្រូវទាត់ចោលសំណុំរឿងនេះឬក៏បន្តទៅសវនកម្មពេញអង្គរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណកងកម្លាំងអាកាសស្ថានបានដណ្ដើមស្រុកសំខាន់នៅភាគខាងជើងមកវិញប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីស្រុកនោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមតាលីបាននេះតាមការប្រកាសរបស់ពួកមន្ត្រីអាកាសស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសនិងមហាផ្ទៃបានប្រាប់សន្និសីទកសែតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូលថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីត្រួតត្រាស្រុកខានអាបាតបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកបះបោរយ៉ាងហោចណាស់ក៏75អ្នកដែលស្លាប់រួមមានបញ្ជាការតាលីបាន4អ្នកផងពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបុគ្គលិកសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថាន6អ្នក បានស្លាប់ខណៈដែល16នាក់ទៀតបានរងរបួសការរដ្ឋបတ်ភាកច្រើនលើជើងហោះហើររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនឹងត្រូវលុបចោលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យមានជម្រើសយ៉ាងច្រើនហើយនឹងអាចបញ្ចុះតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ American Delta និង Southwest បានប្រកាសរួចហើយថាពួកគេនឹងផ្តល់ជើងហោះហើរថ្មីឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ United កំពុងពិនិត្យមើលតម្រូវការសម្រាប់ជើងហោះហើរហើយនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែធ្នូដើម្បីបើកទីផ្សារអាកាសចររបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសទាំងពីរទួរគីចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើននីតិវិធីដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Fethullah Gulen បព្វជិតអ៊ីស្លាមដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទួរគីបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានឋិតនៅក្រៅពីការប៉ុនប៉ងរដ្ឋប្រហារហិង្សាមួយកាលពីខែមុននេះតាមការអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីលោក Bin Ali Yildirim បានថ្លែងប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលគណៈប្រតិភូមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ពេលទៅដល់ប្រទេសទួរគីដើម្បីពិភាក្សាការទៀមទារបស់ទួរគីឲ្យប្រគល់លោក Galen ទៅឲ្យទួរគីដើម្បីប្រឈមការកាត់ទោសពីរដ្ឋប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាលោកជូបៃដិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសទួរគីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដែរប្រទេសស៊ូដង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស៊ីបបានចាប់ខ្លួនជនជាតិស៊ីដង់70នាក់ខណៈដែលពួកគេបានប៉ុនប៉ងចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលដែលកំពុងឃុំឃាំងពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងលើកែលោកហ្គារីបអាឡាគីឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីស៊ីបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នៅលើកាសែតស៊ូណាថាស្ថានទូតស៊ូដង់កំពុងតាក់ទងជាមួយពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស៊ីតដើម្បីតាមដានស្ថានភាពនិងការព្យាបាលលើអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះកាលពីប៉ុន្មានខែមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស៊ីតបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ូដង់យ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែរលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សា Hispanic ជាតិសម្រាប់លោកត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលបានពិភាក្សាជាមួយពួកមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មនិងសាសនារួមជាមួយក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកផងដែរគណៈកម្មាធិការរៀបចំបោះឆ្នោតនៃប្រទេសកុងហ្គោនិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលក្រុងឡើងនៅខែវិច្ឆិកានឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីម្នាក់និយាយថាមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយនៅសាលរៀបការនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសទួរគីលោកអាលីយេលីកាយ៉ាអភិបាលខេត្តហ្គាស៊ីបតេបនិយាយថាការផ្ទុះក្នុងអំឡុងពេលរៀបអភិភិភាពនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងទីក្រុងនោះជាការវាយប្រហារភេរវកម្ម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.